Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini koji vas pozdravljaju iz Praškog studija. U emisiji koja je pred vama među ostalim možete čuti šta ostaje Bosni i Hercegovini nakon vikenda u kojem je obilježena 100-godišnjica sarajevskog atentata. Šta konkretno u Briselu zamjeraju srbijanskoj vanjskoj politici, te hoće li nastradalima u majskim poplovama država barem očistiti zidove poplavljenih kuća.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prošao je eto i ovaj 28. juni, dan na koji je prije tačno 100 godina Gavrilo Princip ubio austro-ugarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju. Desetine manifestacija, izložbi, ali i naučnih konferencija organizirane su u glavnom gradu, a traženi su odgovori na pitanja gdje su Sarajevo, Bosna, Balkan i Evropa stoljeće nakon atentata. Šta smo naučili iz prošlosti i kakva je budućnost pred nama? Danas, dva dana poslije, naša reporterka Selma Boračić primjećuje da su ovaj događaj jedni iskoristili da pošalju poruku mira, a drugi da još jednom istaknu koliko su narodi Bosne i Hercegovine različiti.
Sarajevo je ovih dana živjelo u dekoru austro-ugarskog i modernog vremena. Zahvaljujući obilježavanju 100. godišnjice početka Prvog svjetskog rata i sarajevskog atentata, u grad se slilo na hiljade turista, umjetnika, naučnika. Desetine manifestacija, izložbi, ali naučnih konferencija organizovane su u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. S nestrpljenjem se i čekao i pripremao koncert Bečke filharmonije. Nastup u obnovljenoj sarajevskoj vijećnici izgledao je impresivno.
Pozitivno je što se danas gleda malo drugačije.
Ne ulazim ni u istorijske, ni u fakte, ni u to. Nego mi je drago da slika iz Sarajeva da pokazuje nešto lijepo.
Meni je sve prekrasno.
Koncertom su oduševljeni bili novinari koji su izvještavali iz vijećnice. Među njima je bio i dopisnik Hine iz Sarajeva, Ranko Mavrak. Kaže kako je koncert pratilo i niz propusta organizatora.
Dovoljno je kazati, recimo, da su novinari sjedili izolirani u jednoj prostoriji, gledajući samo sliku, a nemajući uopće ton iz centralnog hola u kojemu se sve to zbivalo.
Nakon koncerta uslijedila je centralna manifestacija, simbolično nazvana Stoljeće mira nakon stoljeća ratova. Pored više od 300 umjetnika iz svijeta, učestvovali su Dino Merlin i Šaban Šaulić.
Eto ta pjesma koja je dosta vezujuća, da se vjeruje u ljubav, a ne u ratove.
Poznati kao ljudi istančanog osjećaja za humor, Sarajlije su se našalile kako se samo u Bosni i Hercegovini može desiti da je Bečka filharmonija predgrupa Šabanu Šauliću. Šalu na stranu, obilježavanje 100-godišnjice sarajevskog atentata pratio je i protest. Na ovu manifestaciju koju je režirao Haris Pašović potrošeno je oko 2 miliona eura. Jedna od aktivistkinja, Ine Stanović.
U ovom trenutku potrošiti 2 miliona eura u zemlji koja je jedna od najsiromašnijih zemalja u Europi, koja je pogođena najgorim poplavama zadnjih 100 godina, potrošiti 2 miliona eura na obilježavanje nečega je sramotno u najmanju ruku.
Manifestacija Stoljeće mira nakon stoljeća ratova nije ispunila očekivanja građana. Valida Vilić, jedna od građanki Sarajeva.
Trebalo je nešto jednostavno napraviti. To bi nedostalo da su napravili jednu kostimiranu predstavu ili događaj sam kako se desio, znači sam atentat, a ne neke sad skupocijene događaje, pola ljudi nije shvatilo o čemu se radi, nije se dobro vidjelo, zvučenje je bilo loše, nevjerovatno kako je to skupo, pretpostavljam sve plaćeno, a zaista ništa onako konkretno. Ne?
Većina manifestacija iskorištena je da se svijetu iz glavnog grada Bosne i Hercegovine pošalju poruke mira i pomirenja. U tom tonu govorili su i zvaničnici Bosne i Hercegovine, ali i država regiona i Europe koji su ovih dana boravili u Sarajevu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović.
Ako se nešto dobro može izvući iz tog ponavljanog zla, onda je to više mudrosti i spremnosti da gradimo mir, da nakon stoljeća ratova pokušamo ostvariti stoljeće mira.
I dok su u Sarajevu centralnoj manifestaciji prisustvovali predsjednik Austrije, predsjednici Hrvatske, Makedonije i Crne Gore te gradonačelnici 30 evropskih gradova, ovoj se plejadi nisu pridružili čelnici Srbije, ali ni Republike Srpske. Oni su centralnu manifestaciju obilježili nekoliko stotina kilometara dalje od Sarajeva, u otvorenom Andrićgradu u Višegradu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik iskoristio je to kako bi pojačao međunacionalne tenzije.
Učinili su sve da unište zajedničku zemlju, a nama nije bilo odmah na početku jasno u kom smo procesu i šta treba da uradimo. A danas je sasvim veoma jasno danas da postoji nešto što ima ime i prezime, što se zove srpski narod, čije ime Srbija, a prezime Republika Srpska.
Na otvorenoj sceni Andrićgrada izvedena je predstava režisera Emira Kusturice pod imenom Pobunjeni anđeli. Zamišljena je kao rekonstrukcija sarajevskog atentata. Predstava počinje tako što čovjek hoda na štulama obučen u boje američke zastave i navodi Franca Ferdinanda na tačku gdje će biti ubijen. Istovremeno sa krovova se spuštaju pobunjeni anđeli, pripadnici Mlade Bosne, među kojima je prvi Gavrilo Princip. Isti čovjek na štulama obraća mu se sa pitanjem šta čekaš? Cjelokupnu manifestaciju brojni književnici i publicisti od Borisa Dežulovića do Andreja Nikolaidisa ocijenili su kao nacionalističku. Vuk Bačanović doživio ju je kao bizarnu.
Bizarno je bilo vidjeti mlade socijaldemokrate sa likom Gavrila Principa na majicama na kojim piše Principom za Srpsku, kako se klanjaju recimo pravoslavnom kleru, kad znamo da je Gavrilo Princip prezirao pravoslavni kler i kler generalno. Jednostavno stvaraju jednu lažnu istorijsku naraciju u službi politike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić nije bio u Sarajevu nego u Višegradu, gdje je navodno održana centralna proslava sarajevskog atentata za Srbiju i Republiku Srpsku. Boraveći danas u Berlinu, međutim, među ostalim je morao odgovoriti na pitanje zašto nije stao rame uz rame sa ostalim regionalnim i evropskim liderima koji su bili u Sarajevu. On je ponovio da Srbija vodi politiku poštivanja Bosne i Hercegovine, ali da na obilježavanju stogodišnjice Velikog rata u Sarajevu nije bio, jer bi, citat, boravkom na toj svečanosti ponizio svoj narod.
I drago mi je da niko ne može da mi zameri ni jednu reč koju sam izgovorio, zato što naša politika je ista kada te reči izgovaramo ovde, kada ih izgovaramo u Beogradu, kada ih izgovaramo u Vašingtonu, Moskvi ili na svakom drugom mestu. Uzgred, pošto je bilo priče da nisam otišao u Sarajevo, već da sam otišao u Andrićgrad, pa ja sam u Sarajevu bio i to je bila moja prva zvanična poseta što se tiče obeležavanja početka Prvog svjetskog rata, izvinjavam se, nisam čak ni pozvan. A da sam bio pozvan, moguće je da ne bih otišao zbog table koja se nalazila iza celog događaja koja govori o srpskoj agresiji, srpskim kriminalcima, na naš najveći praznik, da stojim tamo baš da ponižavam svoj narod, niti sam mogao, niti je to realno.
Kaže premijer Srbije Aleksandar Vučić. Odlazeći predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso u Beogradu je tokom svoje vikend posjete izjavio da 50% vanjske politike Srbije nije u skladu s politikom Brisela. Najviše se to odnosi na stalno očijukanje Beograda i sa Moskvom i sa Evropom, koje je zapravo jako podijelila ukrajinska kriza. No, kako kaže Branka Mihajlović u analizi onoga što bi Beograd trebao napraviti da se uskladi sa Briselom, Srbija se neće još dugo moći klackati između privlačne eurokasice i zavodljivog pravoslavnog pačuške. Mora će odlučiti.
Stanislava Pak, savjetnica predsjednika države koja je prisustvovala razgovoru Tomislava Nikolića sa gostom iz Brisela, prenosi na koje je sporne poteze Beograda Barroso ukazao.
Dve stvari su bile njemu problematične, to je naš stav oko Ukrajine i druga stvar je vezana za posetu predsjednika Belorusije gospodina Lukašenka.
Južni tok?
Bilo je reči o Južnom toku, doduše veoma kratko. Gospodin Barroso istakao da Evropska unija se ne protivi tom projektu, samo da energetski sistem mora biti i zakonodavstvo usaglašeno sa propisima Evropske unije i vezano za nabavke i za sve druge procese koji se tiču tog projekta.
Da li je procenat od 50% neusklađenosti spoljne politike zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji alarmantan? Aleksandra Joksimović, predsjednica Centra za spoljnu politiku.
Procenat od 50% je za zemlju u ovoj fazi pridruživanja izuzetno nizak i znači odnosi se zapravo na sve one odluke, rezolucije i sve ostalo što je predlagala Evropska unija u odnosu na ukrajinsku krizu, odnosno Rusiju. I tu je ta jedna diskrepancija između želje i potrebe Srbije da se pridruži Evropskoj uniji, a sa druge strane neiskazanoj adekvatnoj podršci spoljnoj politici Evropske unije. I to je nešto što se konstantno beleži i očigledno da je Barozo ovog puta ozbiljno obratio pažnju srpskim zvaničnicima da takva praksa mora da se uskladi sa stavovima Evropske unije, odnosno da Srbija mora jasnije definisati svoju spoljnu politiku u skladu sa stavovima Evropske unije.
Zanimljivo je da umjesto da raste nivo usklađenosti politike Srbije sa Evropskom unijom kojoj teži, ona posljednjih mjeseci drastično pada, upozorava Aleksandra Joksimović.
Što se tiče te vrste podrške stavovima Evropske unije u prethodnim godinama, recimo 2013. i 2012. procenat podrške Srbije je bio preko 90%, u nekim trenucima čak i 98%. Ove godine od izbijanja ukrajinske krize on je naglo pao, negdje u maju je bio 43%. Ja mislim da je upravo to ono na što je želeo Barozo da obrati pažnju zvaničnicima u Beogradu. Naime, toku jula, 16. jula bi trebalo da bude održan screening za poglavlje 31 koje se odnosi upravo na spoljnu politiku i u okviru tog poglavlja će između ostalog biti i merena podrška Srbije zajedničkim stavovima Evropske unije.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je, saopštivši javnosti uznemiravajući podatak, to prokomentarisao rečima da će Srbija
mnogo ozbiljnije u budući razmišljati o tome da li smo možda propustili priliku da negde imamo istovetan stav sa Evropskom unijom.
Ali je odmah dodao.
Ili je možda sitnica odlučivala ili kako ćemo glasati ili da li ćemo se nečemu pridružiti ili ne.
Ostalo je nejasno da li je ta sitnica koju pominje predsjednik Nikolić ukrajinska kriza i odnos Srbije prema Kijevu i Moskvi, odnosno prema potezima Brisela. Nikolić je ponovio šta su koordinate srpske spoljne politike.
Srbija ima prijatelje i na istoku i na zapadu, na severu i na jugu.
Srbija pokušava da u vremenu kada odnosi Moskve sa jedne i Brisela i Vašingtona sa druge strane opasno klize prema hladnom ratu ili odmeravanju snaga dva politička bloka, da održi spoljnu politiku na dva koloseka, i Moskva i Brisel i Merkelova i Lukašenko i Kijev i Putin i evropsko tržište i ruski gasovod po neevropskim uslovima. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je bio domaćin beloruskom predsjedniku Lukašenku, čovjeku kome je zabranjen ulazak u zemlje Evropske unije, svojevremeno je izjavio da bi voleo da Srbija vodi politiku kakvu je vodio Josip Broz Tito.
Na samitu Afričkog jedinstva u Addis Abebi prošle godine stajao pored Mugabea i Zume. Onda me Zume pogledao i rekao: vi ste predsjednik Srbije? Ja kažem: jesam. Jeste vi novi Tito? Ja sam rekao: trudit ću se.
Smetno je sa uma da su prilike sasvim drugačije, da Srbija kao buduća članica Evropske unije više nije nešto između i da je iscrtana i da se iscrtava nova politička mapa sveta u kojoj više nema Jugoslavije, već male Srbije sa balastom upornog nepriznavanja nove balkanske države Kosova ili, kako to eufemistički govore ovdašnje vlasti i njihovi mediji, južne srpske pokrajine. Srbije, jedne od novonastalih država regiona, nedavno izašlog iz ratova, regiona koji je još faktor evropske nestabilnosti. Da uozbiljimo stvar, poznavaoci diplomatije odavno upozoravaju domaće političare da Srbija neće još dugo moći da se nećka između privlačne eurokasice i zavodljivog pravoslavnog baćuške. Ukrajinska kriza je konačno otvorila Pandorinu kutiju, a skorašnje predsjedavanje Srbije OEPS-om, Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju, je više nego, kako to reče bivši ministar spoljnih poslova i sada jedan od predsjednikovih savjetnika Ivan Mrkić, škakljivo. Ma šta to značilo? Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predstavnici Srba sa sjevera Kosova u saradnji s vlastima iz Beograda uklonili su barikadu od pijeska i šljunka na mostu u Mitrovici. Potom su postavili drugu nazvanu Park Mira, koju će, kažu, ukloniti kad se zato stvore uvjeti. Kosovske vlasti ovo doživljavaju sramnim činom i od Brisela traže da se barikada uklani. Ako to ne učine evropski predstavnici, onda će zvanična Priština, kaže Amra Zajneli.
Aleksandar Jablanović, predsjednik Srpske liste u izjavi za Radio Slobodna Evropa, je potvrdio da je Park Mira postavljen u koordinaciji sa vlastima u Beogradu, a glavni razlog tome jeste nepovjerenje Srba sa severa prema zvaničnoj Prištini.
Svakako, potezi koje srpska strana na Kosovo i Metohiji vuče, svakako su koordinisani sa Beogradom. To je jednostavno jedan akt koji je proistekao iz jednog stanja straha i nepovjerenja prema strani koja dolazi iz Prištine, i onog trenutka kad taj strah i nepovjerenje nestanu, svakako će se izgubiti potreba za postojanjem takvog parka i bilo koje druge barikade na severu Kosova i Metohije.
Aranđel Nojkić, poznavaoc političkih dešavanja na Kosovu, kaže da je sva ova napeta situacija oko barikade na mostu mogla da se izbjegne ukoliko bi postojala korektna komunikacija između Beograda i Prištine. On je uveren da Park Mira nije postavljen, a bez odobrenja zvaničnog Beograda.
Ako je to uz saglasnost Beograda, mislim da to nije rješenje bilo u smislu da se problem reši. Međutim, ako su to Srbi uradili bez saglasnosti Beograda, onda mislim da su i Beograd stavili u jednu vrlo nezgodnu situaciju, situaciju u kojoj treba sada nađe rješenje, a da se opet ne sukobije sa predstavnicima Srba. I Beograd svestan je na takvoj situaciji, da u jednoj takvoj situaciji je nametnut i problem Beograda i da praktično Beograd sad ne može naći rješenje.
Aleksandar Jablanović iz Srpske pak smatra da Srbi trebaju ukloniti barikadu na mostu kao i sve druge, ali kaže da je za to potrebno da se stvore uslovi.
Onog trenutka kada srpski narod u severnom delu Kosovske Mitrovice bude imao osjećaj da je slobodan i da nije ugrožen ni od koga, mi ćemo sami ukloniti i svaku barikadu i Park Mira. A svako nasilno uklanjanje barikade ili Parka Mira predstavlja grubo kršenje prava i volje srpskog naroda.
Za Nojkić ovo nije laka situacija. On ističe da problem barikade na severu treba da reše oni koji su i postavili, te za to ne treba čekati zvaničnu Prištinu jer bi to prouzrokovalo još više problema. Nojkić dodaje da Beograd treba da poduzme konkretne korake kako ne bi došlo do novih sukoba, ali ističe on, Beograd ima problema sa predstavnicima Srba na severu zato što je njihovo jedinstvo poprilično krko.
Mislim da Beograd želi da taj problem reši. Neosporno je, među problem je u Beogradu taj je da ne znaju kako da prevaziju razlike između različitih političkih opcija Srba na severu. Vi imate na severu Srba koji su bili za izbore i koji su rekli da su izbori jedno rješenje. Imate tamo Srbe koji su bili apsolutno protiv izbora. Imate zatim ljude koji su ove izbore zloupotrebili. Tako da su to različite političke opcije i Beograd ima taj problem da ne stvori novi problem među Srbima na severu Kosova, uprkos činjenici da se poziva na jedinstvo.
Nojkić zaključuje da stanje na terenu pokazuje da Priština i Beograd treba da uspostave komunikaciju, a kako bi se izbjegli novi sukobi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Socijaldemokratska partija Hrvatske nakon 5 godina izgubila je gradonačelnika u Vukovaru. U jučerašnjem drugom krugu izbora HDZ-ov kandidat Ivan Penava s razlikom od 190 glasova pobjedio je dosadašnjeg gradonačelnika Željka Sabu. Zato jer je socijaldemokrata izgubio podršku centrale u Zagrebu, pa je nastupao kao nezavisni kandidat. Analitičari očekuju da će se Hrvatska demokratska zajednica upristojiti i ponuditi saradnju svima, pa i strankama srpske manjine koje imaju trećinu u gradskom vijeću, javlja Eni Zebić.
Ivan Penava novi je vukovarski gradonačelnik. Za njega je u jučerašnjem drugom krugu izbora glasalo 50,19% izišlih birača, a za njegovog protukandidata do sadašnjeg vukovarskog socijaldemokratskog gradonačelnika Željka Sabu glasalo je 48,85% izišlih birača. Vukovar je već godinu dana od prošlog rujna pogotovo opterećen sukobima oko dvojezičnih natpisa na državnim institucijama. Na prvoj konferenciji za novinare nakon izbora Penava prvo ponavlja stav HDZ-a kako je dvojezičnost u Vukovaru uvedena na silu i protivno zakonu, a onda nastavlja u pomirljivom tonu.
Biću gradonačelnik svih građana grada Vukovara, uvažavajući svakog građanina ponaosob bez obzira na vjeru, nacionalnost, rasu, i siguran sam da ćemo sjesti za stol i postići maksimalan konsenzus po svim mogućim pitanjima koji se tiču građana.
Dosadašnji gradonačelnik Željko Sabo za svoj izborni poraz okrivio HDZ koji je iz cijele Hrvatske autobusima na glasanje dovodio ljude koji su prijavljeni u Vukovaru, ali žive ili rade drugdje.
Da su to oni imali, a ne oni koji imaju samo adrese vukovarske, onda bi Vukovar i Vukovarci imali svog izabranog gradonačelnika.
Koji su razlozi smjene vlasti u Vukovaru i kako će se HDZ ponašati? Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke, Vukovarac Vojislav Stanimirović, u izjavi za naš radio podsjeća da je njegova stranka na nedavnim izborima za gradsko vijeće dobila 7 od 21 mjesta, a da su dobrom rezultatu nezavisnog kandidata Željka Sabe u odnosu prema prvom krugu izbora pre 14 dana pripomogli i glasovi Vukovaraca srpske nacionalnosti.
Ovaj rezultat koji je Sabo ostvario kao nezavisni kandidat je zaista dobar. Bez obzira na pobjedu Penave, mi očekujemo da će i on, kao što i Sabo, morati početi primjenjivati zbog Europske unije zakone koji su važeći u Hrvatskoj, a ne ih izbjegavati kao što je do sada.
Koliko su na izbornu pobjedu HDZ-ovog kandidata Penave i poraz nezavisnog kandidata do sadašnjeg gradonačelnika Sabe utjecale lokalne okolnosti, a koliko stanje u državi gdje politiku SDP-ove vlade podržava svega 13% građana? Podsjetimo, Sabo je na ove izbore izišao kao nezavisni kandidat jer mu centrala stranke u Zagrebu zbog dviju optužbi za navodnu korupciju nije željela dati potporu, ali ga je podupro gradski SDP. O tome za naš radio govori gradska vijećnica SDP-a u prošlom i ovom sazivu i predsjednica Vukovarskog foruma mladih SDP-a Biljana Gača.
Ja mislim da su obje okolnosti jednako utjecale, no međutim, nažalost moram reći da je dosta velik utjecaj ipak bio ta državna razina SDP-a gdje je nažalost opada rejting Kukuriku koalicije i mi smo zaista tu kao vukovarski SDP podigli svoje članstvo i sve svoje simpatizere na noge i nekako ih motivirali objašnjavajući razliku između državne i lokalne razine i sve ono što smo mi do sada napravili u gradu Vukovaru. No međutim, ipak sam ostala dojma da je veliki utjecaj i neko razočaranje ostalo u ljudima od Kukuriku koalicije. No međutim, ne želim prebacivati odgovornost, tu smo di smo.
A kako će se HDZ ponašati, za naš radio govori politička analitičarka Mirjana Popović.
HDZ će sad činiti ono što će HDZ činiti vjerojatno i ako dobije parlamentarne izbore. Pokušat će biti maksimalno koncilijantan jer je održavanje vlasti važnije od bilo čega. Tako da očekujem da HDZ u Vukovaru ponudi suradnju svima, uključujući i SDSS, i da pokuša pokazati kako oni mogu biti stabilnija i bolja vlast.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zojbić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Balkanski političari zaokupljeni na izgled važnim temama od prije 100 godina zaboravili su svoje stanovnike, one što su prije nepuna 2 mjeseca u poplavama ostali bez igdje ičega. Poplavljene obilaze komisija za komisijom. Procjene se stalno mijenjaju. Nadležni donose nekakve mjere, ali se u praksi zapravo ne dešava ništa. Od obećanog novca ni traga ni glasa, lokalni političari sve svoje nade upiru u donatorsku konferenciju. Gojko Veselinović ima detalje.
Više od mjesec dana prošlo je od kad se voda povukla, većina poplavljenog stanovništva još uvijek nije dobila ni jednu marku pomoći. Sami se snalaze i pokušavaju sanirati što se može prije zime, a tako je i sa stanovnicima mjesta Brodac u Bijeljini. Vladan Panić, mještanin.
Kao što i sami znate, u našoj državi je stanje tako kako jest. Država obećava, međutim ja ne vjerujem tu da može biti kakav pomak, pošto oni nemaju pare ni da isplate, ni plate, ni penzije, ni ono osnovno egzistencijalno za ljudski život. Narod se uzda, vjeruje samo u pomoć dobrih ljudi i ljudi iz Europe.
Pero Žunić.
Ja sam bio 34 dana, samo sam jednom dobio u osnovnoj školi Brodac 20 maraka.
Jovan Maksimović.
Od novca ni ništa, samo od hrane od pomoći, međutim to je sve u malim količinama koliko bi narodu trebalo, jer je 90% uništeno ovdje, znači nema života, znači nema narod za ishranu za lično, a za stoku još manje.
Konkretnih mjera za pomoć poplavljenima na državnom nivou nema, a ni entiteti nisu reagovali adekvatno. U federaciji nisu donesene nikakve konkretne mjere za sanaciju, dok vlada Republike Srpske prikuplja sredstva uzimajući 1,5% od penzionera i 3% od radnika. Obećana je i pomoć u platnim karticama za sanaciju poplavljenih objekata, ali od kojih sredstava nije jasno. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.
Način na koji će ona biti dostavljena je sljedeće. Dakle, koverta, ime, prezime, opština, grad, adresa, unutra se nalazi platna kartica i svako će moći da je koristi uz svoju ličnu kartu. Dakle, na njoj će biti nazad potpisan ili napisan broj lične karte i na taj način, dakle, garantujemo da će svi oni kojima je potrebna, a koji jesu kvalifikovani za ovu vrstu pomoći, dobiti, dakle, u svojim lokalnim zajednicama.
Damir Miljević, ekonomista.
Što je meni jako interesantno je da ni federalna vlada, ni vlada Republike Srpske nije uradila ništa da se skrešu enormni materijalni troškovi, troškovi reprezentacije, putovanja, a ne daj Bože plate koje se alimentiraju iz ta dva budžeta, nego je odlučila da ide na teret naroda i ako donatori daju neka sredstva, to je to.
Ljubiša Petrović, mještanin Brodica.
Onda daju novce, a ne vouchere. I biće, dobiješ voucher i kažeš sad, na 3-4 mjesta mora otići, recimo da digne to. I ako je kauč 150 marka, on će ga dići na 300 ili na 500.
Sve oči vladajućih uperene su u donatorsku konferenciju, iako se pretpostavlja da će ta sredstva doći u vidu novih kredita, dok u drugim realnim izvorima novca niko i nije razmišljao, kaže Damir Miljević.
Jedino što je normalno bilo je sa inostranim i domaćim kreditorima ispregovarati moratorijum na plaćanje postojećih kredita u naredne 3-3,5 godine. Na taj način bi se oslobodilo u cijeloj Bosni i Hercegovini nekih 3,7 milijardi konvertibilnih maraka u budžetima i iz toga se moglo isfinansirati čak i ukupne materijalne i nematerijalne štete u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Đorđe Miličević, Narodni demokratski pokret.
Kad postavimo jasne ekonomske mjere koje moramo u narednom periodu preduzeti ovdje, onda ćemo znati u kom pravcu ćemo utrošiti ta sredstva. Dakle, ovdje je manji problem iznosa sredstava koji će biti od strane donatorske konferencije prikupljeni, a veći je problem što ova aktuelna vlast, dakle, nema nikakvu koncepciju dugoročnog razvoja oporavka potpuno uništene privrede.
Nepostojanje komunikacije između entiteta i države onemogućava veći dotok pomoći, a tome je kumovalo i nepovjerenje donatora u domaće vlasti, smatra Denis Telić iz Centara civilnih inicijativa.
Iste te vlasti mole za pomoć, dakle, i hoće da upravljaju tim sredstvima, nadaju se velikim, nadaju se milijardama, da upravljaju 3 mjeseca prije izbora i mi treba da vjerujemo da će oni isti podijeliti ravnomjerno sredstva koja dobiju od međunarodne pomoći i sredstva koja uberu kao harač od naroda kroz njihove plate i penzije, dakle da će oni ravnomjerno raspodijeliti onima koji su najpotrebniji. Mi iz stvarno izražavamo sumnju.
Stanovnici poplavljenog Brodca nemaju puno vjere u domaće vlasti, od kojih ne očekuju pomoć jer, kako kažu, nisu se dokazali ni kad su bile poplave. Pero Žunić, mještanin.
Sam ja vijest jutros rano da će se vršiti ponovo komisija i da će se kasniti 3 mjeseca. Za 3 mjeseca, evo nama jeseni, a ja spavam, operisao sam srce 2 puta na Dedinju, imao sam infarkt, imam dosta dijagnoza, spavam na vojničkoj spužvi na Patosu.
Ljubiša Petrović.
Da se mi nismo jednom opasuvali i kad kažu, kad je nasip pravio, nasip je miniran, ali radi zurke, to pošte mi treba. Ali sam ne znam ja kad kaže, dodi kako je odradio čestitam, Anđelić, on je u tud Zrbrčanski. Sve meni jasno, to je sve politika, sve pare.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što se lijede, među ostalim, možete čuti koje su za mlade ljude prevashodno prednosti ulaska u Evropsku uniju. A ovo sedmični GAF vam donosi.
Dokazi koje posjedujemo pokazuju da je ovaj gadost.
Kada sam ja ušao u prostoriju,
uvijek sam zaboravljao.
Na suviše ozbiljnu funkciju sam izabran.
Normalno, ja sam reagovao i rekao da može da preti kući svojoj ženi.
To su zaista besmislice.
Kako će drugi to da tumače? Ne znam.
Jer ipak sam čak.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prošla je godina dana od ulaska Hrvatske u Evropsku uniju. Pogodnosti najviše osjećaju mladi ljudi, bilo zbog posla ili pak mogućnosti upisa na evropske fakultete. Ankica Barbir Mladinović razgovarala je s nekim od budućih evropskih studenata.
Brisel jednostavno imao je to nešto što me privuklo. Jednostavno zaljubila sam se na prvi pogled u taj grad i kad sam šetala ulicama sam rekla to je mjesto gdje hoću studirati. A onda sam treći razred srednje škole cijelu jednu godinu, kad god bi našla vremena, provela istraživajući po internetu različite države, fakultete i što koja nudi i kako se upisati na fakultete i što ti je sve potrebno od papirologije i tako.
18-godišnja Klara Bakija iz Pule jedna je od stotinja hrvatskih maturanata koja će ove jeseni školovanje nastaviti u zemljama Evropske unije, uglavnom u Velikoj Britaniji, Danskoj, Norveškoj, Austriji, Italiji ili Njemačkoj. Osim na internetu, Klara se o fakultetima u Briselu raspitala i preko maminih prijatelja koji tamo žive.
Raspitala sam se koji je najbolji fakultet u Belgiji za ekonomiju, za financije. Svi Belgijanci su rekli da je taj Solvay se zove, School of Economics and Management, jedan od najboljih za ekonomiju, a povrh toga nije privatni, nego je javni, državni i školarina je vrlo mala, znači 800 eura godišnje. Jedino malo je skuplje studentski život i hrana u odnosu na hrvatske mogućnosti, ali opet pokušat ću naći neku stipendiju iz Hrvatske makar pa da mogu to pokriti.
Klara je odlična učenica Pulske jezične gimnazije, govori francuski i engleski, predavanje će pratiti na francuskom. Pokušava preko ljeta i sama nešto zaraditi kao turistička animatorica, da olakša roditeljima financiranje skorog studentskog života u Briselu. Presretna je što je tragajući internetom uspjela dobiti studentski dom.
Oni imaju na internetu online prijavnicu koju prvo se ispuni, nije potrebno puno podataka davati i ako prođeš kao prvi selekcijski krug, onda idu dalje u odabir, tada je potrebno još poslati papirologiju i rodovnicu i tako dalje, ali sve u svemu uvijek prvi korak kod prijave na fakultete uopće vani, pa tako i Belgija je preko interneta. Na internetu doslovno se sve može pronaći.
Na svojoj Facebook stranici ovih je dana zapisala: uspjela dobiti studentski dom u Briselu, napokon se cilj polako ostvaruje. Osjećam se uzbuđeno.
Bilo je zapravo mnogo lakše upisati fakultet vani nego u Hrvatskoj jer oni nemaju upisnih kvota. I meni je bilo potrebno samo poslati ocjene od srednje škole, položiti test o znanju francuskog jezika na nivou B2 i praviti ekvivalenciju državne mature, naše diplome državne mature i naravno sve to prevesti na francuski kod sudskog tumača. Tako da ima posla, a i opet nije to toliko teško. Ako doista se želi to napraviti, moguće, nije nemoguće.
Riječ je o fantastičnim mogućnostima koje su se otvorile hrvatskim studentima ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, potvrđuje Gordana Kolenko, direktorica BHV Education agencije, koja već 20 godina savjetuje, pruža informacije i upućuje mlade ljude na školovanje u inozemstvo.
Što znači da imaju pristup nekim od najboljih svjetskih sveučilišta besplatno ili za školarine koje iznose 1500-2000 eura, što je neusporedivo manje, jer prije godinu dana su plaćali te jednake školarine 10, 12, 15 tisuća eura. Isto tako dobili su mogućnost, ako redovito studiraju i rade uz posao i uče jezik te zemlje, to je na primjer moguće u Danskoj, u Nizozemskoj, i dokažu da redovito studiraju i rade barem 10 sati tjedno, imaju pravo dobiti i pomoć od države u iznosu od 500 do 600, 750, zavisi kako u kojoj regiji, eura mjesečno.
Osim manjih školarina, članstvo u Europskoj uniji donijelo je hrvatskim studentima i manje administrativnih prepreka, paneuropsko zdravstveno osiguranje, pristup studentskim kreditima koji su najpovoljniji u Velikoj Britaniji, a sve veći interes i za novčanim potporama iz novog programa Europske unije za obrazovanje Erasmus+, pomoću kojih je na kraće studije u inozemstvo u 2013. i 2014. otišlo oko 1600 studenata. No povoljne mogućnosti cjelovitog višegodišnjeg dodiplomskog studiranja za sad tek otkrivaju.
Ja osobno mislim da su naši mladi premalo informirani i čak su i preplašeni od tih mogućnosti. Dakle, tipičan srednjoškolac nije baš spreman otići na studij vani. I pogotovo ako ja to uspoređujem sa drugim zemljama Europske unije, recimo tu, ne znam, Rumunjska, Bugarska u okruženju, gdje tisuće mladih uistinu svake godine odlazi na studij u druge europske zemlje, u Hrvatskoj ta brojka nije ni stotinu.
Za sad je, kaže Sandra Dobrić iz Instituta za razvoj obrazovanja, najviše porasla kratkoročna mobilnost među studentskom populacijom. Njihovo istraživanje pokazuje da je 2010. samo 2% hrvatskih studenata odlazilo u inozemstvo na neke kraće razmjene, da bi u ovoj akademskoj godini te kratkoročne mobilnosti porasle čak za 40%.
Tako da Europa je svakako bliža i zanimljivija našim studentima i nekako realnija opcija nego što je to bila ranije.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U minutama koje su pred vama poslušajte gaf sedmice Miloša Teodorovića.
Nedelje. Predlog broj 1.
Čvrsto smo verovali da Balkanom veći mangup od Darka Šarića nije gazio. Kad ono?
Postoje ljudi koji se viđaju sa tim kosmajcem, koji je bog i batina za mnogi u ovoj zemlji, kažu najinteligentniji narkodiler.
A Dule Šarić?
I najveće ribe za mene su sitne.
I sad svi se plaše ime da mu izgovore. Ste vidjeli da nikad se u novinama nije pojavio? Nikad niko ne sme ništa da kaže o njemu.
Ma grešite, premijeru, nego nikada pre za njega čuli ni nismo. Prosto smo se preokupirali Duletom.
Svi se bre plaše i svi ćute da i ljudi iz policije imaju kontakte, da i ljudi iz raznih službi imaju kontakte sa njim.
E, za policiju već nit odgovaramo, nit smo ikada odgovarali. Jedan istina jeste, ali...
Ipak sam čak.
O njemu u drugom predlogu. Ipak ste vi sada premijer.
Ja kažem, udarite na Kosmajca, udarite na Vavića.
Koji je sad pa taj?
Udarite na ovog, udarite na onoga.
A oni neće, pa još kažu.
Nemamo dokaze, pa nikad nećemo ni da imamo takve dokaze.
Ko da vam trebaju? Čuti, hapsi, diži rating, formula je jednostavna. A da, i piši, piši, i objavljuj, noću štampaj, a ujutro da se pojavi, umeđu vremenu na internetu neka škrabaju. Pa tako, kako premijer Vučić Aleksandar komandova...
Udarite na Kosmajca!
Jedna mu se i na vrata uputila.
Visoka kapija štiti od radoznalih pogleda, a za stanare ove kuće nikada nema iznenađenja, jer je čitava ulica pokrivena kamerama za video nadzor.
Mirno spavaj nano, sve je zaključano.
Svoju bazu napravio je na Zvezdari. Oni koji su imali prilike da vide ovo velelepno zdanje navode da se sastoji od dvorca od 6 spratova, kuće za poslugu, sportske hale, bazena i 4 osmatračnice.
Ženski glas koji se javio na interfon rekao nam je da je potpuno sramota sve ono što se dešava i što se govori o ovoj porodici.
Dodala je još da je jako ljuta, jer premijer ne shvata da se radi o časnoj građanskoj familiji sa korenima u Slovačkoj. Jeste baš tamo.
Šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak izjavio je da je neku u toj zemlji uzeo novac kako bi Kosmajac dobio slovačko državljanstvo.
Kojemu je umeđu vremenu oduzeto, a pošto je Kosmajac ko slobodni građanin, samo što ga je premijer u direktnom prenosu označio kao opasnijeg od Duleta, seo u kola i otišao u Crnu Goru. Na more, verovatno. I vi ste uočili tu čudnu vezu između objave tipa
udarite na Kosmajac. granica.
Te njegovog prelaska granice skoro pa kao da za nešto optužujete premijera ili još gore ko da mislite da sam Kosmajac nema pravo na godišnji odmor. Zbog toga vas treba u najmanju ruku cenzurisati, a premijer sam je, kao što znate...
Na suviše ozbiljnu funkciju sam izabran da bih smeo sebi da dozvolim da odgovaram na besmislice.
E sad, ovaj odgovor ovdje leže, ali smo ga pozajmili iz jednog drugog konteksta.
Načelnik uprave kriminalističke policije Rodoljub Milović...
Reci papaja tako da ga svi znaju, posebno Dule Šarić, pa da nastavimo.
A njegovo smenjivanje planirano je na osnovu iskaza optuženog za šverc 5,7 tona kokaina Darka Šarića.
Koji je, da podsjetimo, robu navodno prošvercovao iz Latinske Amerike. Čitava američka administracija za njega pokazivala interes. Brata su mu uhapsili pa pustili, pljevlje su peticiju pisale, ali nije ni blizu opasan koliko Kosmajac.
Kaže sociološkinja Vesna Pešić. Da li postoji ozbiljna država na svetu, pa i neozbiljna, koja zbog iskaza optuženog za tone kokaina pravi čistku policiji?
Pa još slikovito zaključuje.
Priča o smenjivanju, prema njenim rečima, traje kao Šekspirova drama, a uključen je čak i premijer Crne Gore Milo Đukanović.
E, nemojmo sa njim da žurimo.
Ja sam bio veoma često predmet napada.
Gospodine premijeru, strpite se molim vas do predloga broj 4. Hoće Milo, a da ovdje završimo sa Pešić Vesnom, jer ono...
Na suviše ozbiljnu funkciju sam izabran.
S čime bismo se apsolutno složili, Vučić Aleksandar je izgovorio upravo povodom Pešićkinog uplitanja u sektor doktora Stefanovića.
To su zaista besmislice. Iz onoga što sam pročitao mogao sam da vidim da ona pojma nema o čemu se tu radi. Ona ništa nije razumela.
Iskreno da vam kažem, premijeru, ni meni nije ništa jasno. Skoro mi dođe, nemojte zameriti da i vas zanemarim i pitam malo prepomenutog doktora Nebojšu Stefanovića šta se ovdje događa.
U skladu sa inicijativom ministra unutrašnjih poslova, svi šefovi uprava u policiji bit će promijenjeni.
Preživio je jedino direktor policije Milorad Veljović, samo zato što je, kako kaže premijer, izabran na konkursu.
Forma je forma, izvinite molim vas. Dakle, gospodine doktore Stefanoviću, šta se zbiva sa svima osim sa Veljovićem?
Ne mogu da vam kažem bilo kakav konkretan podatak.
Aha, mi ćemo onda papaju i to na poligrafu da pitamo. Govori kako god da ti je pravo ime i prezime, jesi li šurovao sa Mišom Bananom? A ne, to je važilo za bivšeg šefa policije, što smo utvrdili da možda jeste, možda nije. Dakle, Mišu Košiša, papajo, jesi li šurovao sa Duškom Šarićem?
Rezultati poligrafskog testa za koji se načelnik uprave kriminalističke policije Rodoljub Milović dobrovoljno prijavio ukazuju na to da na relevantnim pitanjima nema psihofizioloških reakcija karakterističnih za iznošenje neistina.
Miran bio, ni tu bledeo, ni tu već se potračao. Okej, papaju ćemo da pustimo na miru, a na poligraf da ide Ljubiša Buha Čume, svedok zaštićeni, ali on ne htede. A otkud Čume ovde? Pa zato što je zemunski klan koji je likvidiran, a možda i nije, pa u ostacima se pojavljuje pomalo transformisan, ne vredi da se ne pravimo.
Znate li ko su članovi zemunskog klana, pošto kao što vidite neću ništa da krijem od vas, nije mi teško. I zašto je to zemunski klan?
To samo premijer razume.
Ako je potrebno, upotrebit ćemo i vojne helikoptere, sve što je potrebno.
Iskreno, i oni samo moju komandu čekaju.
Završite jedanput sa tom bandom.
A šta ću, moram da naređujem, inače ja stvarno ne znam koliko ćemo se bez toga održati.
Pa vi vidite 45 dana postoji ova vlada. 45 dana. Ne postoji stvar s kojom se nisam suočio za 45 dana.
Ali jedno teže od svega pada.
Premijer je ponovio da pojedini mediji vode hajku protiv njega.
Pošto neko izgleda slušao, jer sam ja svom sinu dva dana pre nego što se pojavila ta priča rekao: sine, kakvu god veliku glupost da napraviš, tata mora da podnese ostavku, jer ja neću da ti budeš Marko Milošević, ja nisam Milošević.
A ne liči baš ni malo.
On je možda mnogo bolji od mene, to nisam. Neko je to čuo.
To da ne liče na Marka i Slobu.
Ni gospodin Stojković, ni gospodin policajac koji je bio sa gospodinom Stojkovićem nisu rekli ništa o mom sinu, jer ga nikad nisu ni vidjeli. Neko više iz policije to izmislio.
Šta da vam kažem, ako vam policija zatreba, dobro razmislite da li je treba pozvati. Koliko vidim, premijer ne bi.
Pa vi mislite tu atmosferu kreiram ja ili ko?
Predlog broj 2.
Sada kada se samo diplomatijom bavi, nije što ga podsjećaju, nego što su lepe uspomene ostale, Ivica Dačić često se priseti.
Uvijek sam zaboravljao da nešto otvaram, jer sam bio ministar unutrašnjih poslova, pa sam više radio na zatvaranju.
Mada tome nisam ni blizu posvećen koliko aktuelni premijer, sa kojim se divno slažem, mada neke novine s kraja sedmice i drugačije pišu, dozvolite, molim vas.
Ali evo, pošto sam sad ministar spoljnih poslova, dozvolite da otvorim ovaj...
Da tako kažem, predlog broj 2.
All my troubles seem so far away.
I Očekivalo bi ministar bivši policije da ga niko ne pita o tim danima što su prohujali. Koferče i banana zaboravite više. Doduše malo se začudi kad čuda je...
Preživeo je jedino direktor policije Milorad Veljović.
Ovaj se bolje samo održava od samog Dačića.
Samo zato što je, kako kaže premijer, izabran na konkursu.
A bivši premijer...
Veljoviću je produžen mandat bez konkursa odlukom vlade.
Jedno drugo ne demantuje, jer Veljović najpre došao konkursom, zatim ostao odlukom vlade, a sad u zamjenu aktuelnog premijera. I sve to tako jedno iz drugog proizlazi, kristalno jasno, samo jedan još se drnda što je iz igre ispao, ali ovog puta logično se doseti.
Današnja vlada ne utvrđuje odgovornost ministra koji u prethodne dvije godine, koje su i predmet njene analize i zbog čega su smijenjeni načelnici uprava, nije utvrdilo dakle odgovornosti tog prethodnog ministra, sadašnjeg ministra inostranih poslova.
To ljutiša Boris Tadić misli na Dačića.
Nikad se Ivica Dačić nije zalagao za promjenu načelnika uprava. On je htio da promijeni direktora policije Veljovića.
Pravo da vam kažem, i ovdje sam zbunjen. I opet mi dođe da za mišljenje pitam jedinog kompetentnog doktora Stefanovića. I hoću.
Ima ogroman broj kritičara koji ništa prstom nisu mrdnuli da se uradi nešto u ovoj zemlji.
Koga vi prepoznajete u rečima doktora Stefanovića? Nema. On kad precizira, sve se razbistri svima, pa i samom bivšem šefu policije Dačiću.
Svi znaju zašto sam se ja zalagao.
Ja sam se zalagao da dođe Aca Vučić i sve da reši.
I svi znaju da ih ja nisam čuvao. I svi znaju da su oni upravljali i kontrolisali policiju, preskačući mene kao ministra.
I svi znaju da ja tako uskraćenih mogućnosti da delujem ostavku nisam ni ponudio. A da li je bilo razloga?
Nemoj sada oni koji su branili Veljovića, koji mi nisu dali da promijenim policijski vrh, sada da pričaju da sam ja odgovoran.
Zašto bih bio? Zato što se nisam povukao? Ajte, molim vas, ne budite deca. Sve promjene što je Aca izveo, ja nisam, jer mi nisu dali.
Trebalo je da se to desi mnogo, mnogo ranije.
A sad kad se desilo, pa najbolje da ne pričam mnogo.
Ne želim da bilo kome sada prebacujem, stavljam na teret nešto zašto sada oni nisu krivi. Vidjet ćete da ih svako sada može napadati. Ja sam sve to prošao. Mene ste napadali da bi se čuvali taj policijski vrh. Sad kad su oni pali... Ja nemam potrebe da ih napadam, jer ipak sam čovjek.
A ne doktor, kao kolega koji me je nasledio.
Predlog broj 3.
E, ali jedan je u Dačićevo vreme, setit ćete se, pošto mu je počinjen i uterivajući lična dugovanja likvidirao dva homo sapiensa, smenjen. Bratislav Dikić je svrgnut sa čela žandarmerije, kakva su to momčad, pa kažnjen izbacivanjem iz službe. Nemojte biti naivni. Dislocirani na poziciju pomoćnika direktora policije Veljovića i baš neki dan pošto je Vučić obelodanio smene, pardon, moramo biti precizni, dve večeri kasnije, evo ga među nama. Priča se po ko zna čijem zadatku, a slutimo po čijem, u Pinkov studiju utrčava Dragan J. Vučićević, uplašen ko da kasni na višesatni intervju sa Vučićem, ali ne, tamo ga čeka.
General Bratislav Dikić, pomoćnik direktora policije, izvinjavam se, dobroveče gospodine Dikiću, dobrodošli.
Bilo je još dva gosta, ko njih šiša. Nama će Dikić da ispriča šta se zbilo kada su mu žandarmeriju oteli. On je to preboleo, ali ga žulja, pa se J. Vučićeviću ispovedi.
Sama priča je krenula kad je odelenje za bezbednost i zakonitost primetilo neka lica u Nišu da observiraju moju kuću porodičnu i da observiraju moju porodicu. Onda su meni javili da imaju informaciju i da su primetili.
Dakle, neko špionira.
Dakle, bolje reći, u zemlji u kojoj su službe pod kontrolom te nema špioniranja, ovdje je reč o observaciji.
Dobro. Ja sam odobrio da oni identifikuju ta lica, da ih prvo proprati, da vide o kome se radi, da identifikuju, da vidimo koja je to služba ili koja su to lica.
To dakle znači da je Dikić tada počeo sa observacijom observatora.
Posle nekoliko dana observiranja, praćenja tih vozila i lica, taj šef bezbednosti iz Niša me obavestio da se najverovatnije radi o nekoj državnoj službi.
Srećom pa dr. Stefanović tada nije bio šef policije, jer bi on, siguran sam, naredio observiranje oba observatorska tima. Uopšte imam potrebu da pitam šta bi dr. Stefanović učinio da je mogao.
Da znate da znamo sve činjenice.
Ali nije čas da saopštavamo. Doktorski obazrivo. Ni malo naglo kako se general Dikić ponaša, jer njegov tim observatora, dalje se prisjeća, prestraje one što su njega, odnosno žandarme, observirali, njih ukupno 8. I?
Identifikovali ih da su pripadnici službe za suzbijanje organizovanog kriminala. Javili su meni tada.
Slušaj, Vučićević, ne sjeća se da li je savjetovan da to uskoči, ali ipak to učini.
Dakle, vas su pratili policajci.
Tako je. Iz odelenja za observaciju praćenja.
Dobro.
Meni je tadašnji načelnik Bratislav Đurović rekao da to nisu njegovi ljudi i da on to ne radi.
Tad Dikić izdade naredbu broj 2.
Onda je žandarmerija pristupila pregledu vozila i lica i pronašla više specijalnih uređaja za praćenje, observiranje, snimanje i ujedno su pronašli više dokumenata na različitim imenima.
Ti ljudi su policajci sa lažnim dokumentima, prate vas?
Sa drugim dokumentima, jeste.
I a zašto vas prate?
To stvarno nikome nije jasno. Mi smo meki, mili, divni, skoro pa dečaci, a oni nam šalju observatore. Dikić krsti ruke i danas se pita zašto, a odgovora nema. Jedino zna ko je taj što se usudio.
Pratili su me po usmenoj naredbi načelnika uprave kriminalističke policije.
Dobro.
Ali kažem da
preključe smenog generala Bilović.
Ma reci papaja.
Tako je. Ja sam
on je usmeno naredio da se vi pratite.
Tako je.
Dobro.
Je li što je protiv zakona?
Nego šta, samo moji smeju da prate i špijuniraju.
Ja sam tada hteo da naredim da se oni privedu istražnom sudiji, međutim profesionalno kolegijalno je da prvo porazgovaramo.
Šta će Dikić, tad pozva i papaju.
On je reagovao veoma burno, počeo da preti.
A zašto me pretio?
Pa takav je prosto, čuli ste šta kaže i Dule Šarić.
Nemoj da mi hapsiš ljude, ja ću ti napraviti svašta, strpaću tu zatvor i tako dalje.
A Dikić hladan, ma momčina prava.
Normalno, ja sam reagovao i rekao da može da preti kući svojoj ženi ako sme.
A ako ne sme, onda je, nemam prave reči, u tom slučaju ni pomena nije vredan.
A ne meni.
To se dešava, ja, dakle, da preciziramo od
telefonom istog momenta.
Neki februar, mart 2013.
To je mart, isto mesec prepis, to je mart, da.
Dobro, da.
A dešavanje je ono kada je odleteo na drugu funkciju.
Predlog broj 4.
Gospodin čovjek, premijer Crne Gore Milo Đukanović svaki dan čita Informer. Ma kako oni to napišu da premijeru pažnja ne popušta, pa poželi još jednom da se povuče iz politike, da se načita koliko mu srce želi. I još kada je video da se piše i o snimku zanimljivog odnosa, intimnog, tad pomisli, ovo čak ni ja nikada nisam probao.
Pitanga!
A verujem ni moj drug, jako dobar, toliko dobar da se i o tome piše.
Podsjetit ću vas da je pobjeda nedavno navela da je Vladimir Beba Popović blizak prijatelj premijera Đukanović.
Ona, Vanja Ćalović, izvršna direktorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora. Ona je ta što podcrta s kim se Milo druži.
Pitanga!
A inače već duže vremena pokazuje izvesni animozitet prema premijeru, sumnjiči ga za čudne poslove, te insistira da se premijer Milo
pitanga!
Predrugo kreće na ivici zakona, te da lako može da sklizne na drugu stranu. Čudi se Milo, šta joj je, i baš tad se pojavio snimak.
Ja sam bio veoma često predmet napada po strane medija, brutalnim falsifikacijama, ali sam se svaki put oglasio i kazao da to nije istina.
Pitanga!
Mi do danas nismo čuli takvu izjavu od strane osobe o kojoj riječ.
Pošto Milo obožava Informer, koji inače vodi...
Ja sam Dragan Ivo Čičević, glavni urednik Informera.
To vam je onaj što je malo pre u trećem predlogu onako ispreskakao Dikića. Inače, šta je na snimku na kome Informer tvrdi da prepoznaje upravo Vanju? Mnogo i za gaf. Možda bi najbolje bilo da za adekvatni opis zatečenog stanja pitamo doktora Stefanovića.
To jednostavno ne bi bilo korektno, ne bi bilo red.
Novina jeste srpska, ali se snimak odnosi na crnogorsku scenu, pa to možda i nije posao doktora Stefanovića. Najbolje da sama Vanja utvrdi korene, tragove, te poreklo odašiljaoca.
Dokazi koje posjedujemo pokazuju da je ove gadosti na internet postavio Vladimir Beba Popović. I da je upravo on postavio pitanje da li sam na tom ogavnom snimku baš ja od svih žena na ovoj planeti. Naime, prva montaža koja je postavljena na internet pokazuje da je osoba koja je to uradila u tom trenutku na računaru sa koga je to postavljeno imala otvoren email vbpopović@yahoo.com. Ta fotografija je zatim izbrisana. Prema zvaničnim podacima, ta adresa je korištena za registraciju sajta Instituta za javne politike, nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori, čiji osnivač je upravo Vladimir Beba Popović.
Međutim, snimak se Milu svideo.
Pitanga!
Nije da bi oni probali, nego im neki unutarnji glas govori da ono što Mili Informer na dušu Vanji stavlja, jednostavno savršeno skreće pažnju sa onoga što o Milu i drugima Vanja govori. Divota.
Predlog broj 5.
Da se pita predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, na ulazu u Sarajevsku vijećnicu ne bi pisalo ono što piše, a piše...
Na ovom mestu agresori i četnici, srpski zločinci su ubijali.
Nego bi stajalo u zagradi da predsjednik Toma, iako je nekada baš simpatisao te što su u Sarajevo na nišanu držali, danas ne bi ni za živu glavu isto učinio. E pošto zagrade nema, na Vidovdan neće Toma u Sarajevo.
Skup će biti organizovan u zgradi u koju ja ne mogu da uđem niti želim.
I ne znam šta su uopšte imali da je obnavljaju.
I tamo nećemo biti i to će se održi bez nas.
Da vam pravo kažem, nije mi ni žao. Što bismo mi išli u Sarajevo dok nam ga ne vrate? Mislim Sarajevo i celu Bosnu. Znam da sada ne bi trebalo tako da pričam, ali pred Vidovdan se valja iskreno govoriti.
Ja mislim da smo mi ipak dostojanstveno sačekali tih 100 godina.
Uključujući nijanse kojima smo se posvetili od 91. do 95. ako o Bosni govorimo.
I naš Gavrilo Princip i čitava ta ideja mlade Bosne u kojoj samo jedan podatak, to je bila godina tirana ubistava u celoj Evropi.
I sjajno smo se pokazali.
Samo je mlada Bosna sve do atentata u Sarajevu lepila plakate.
I potpuno je normalno da to dosadi.
To je veličanstvena godina za srpski narod u celini, a kako će drugi to da tumače, ne znam. I ne interesuje me.
I baš me briga, neka rade šta hoće, ne zarezujem ni 3%, a pravo da vam kažem da se mora, opet bismo. Na Vidovdan probudi me. Znate, šalili smo se. Sve gore navedene rečenice usta smo stavili predsjedniku Srbije, što nije u redu, jer znate, baš iz njegovog kabineta ispileo se Marko Đurić. Bio savjetnik, a sad vodi sektor Kosova en Metohije u vladi i svojim rukama je seo seme mira na prilazu Ibarskom mostu između severa našeg i juga njihovog Mitrovice. Eto, čujete, dok smo mi uklanjali tu od davnina postavljene barikade i na istom mestu postavljali žardinjere, praveći park mira, koji bi opet blokirao saobraćaj, ali bi emotivno pozitivne poruke poslao, diguše se sa juga njihovog Albanci i umalo da nam polupaju žardinjere. Baš se zgrozio Marko Đurić.
Najoštrije osuđuje demonstracije, navodeći da su one uperene protiv
žardinjera, ali
mira, suživota i normalizacije odnosa srpskog i albanskog naroda.
Bravo Đuriću, vesniče mira, to jest parka mira, a na mostu preko Ibra, posred Mitrovice.
Znamo da je most blokiran za saobraćaj, ali su trotoari sa strane slobodni za pešače. Sada druga stvar je da li se neko osjeća danas sigurnim da pređe most ili ne.
I da, primetili ste, ovdje sve vrca od nasilja, a mi nismo pitali za mišljenje doktora Stefanovića. Odmah ćemo tu grešku da ispravimo.
Predlog broj 6.
Zadatak težak, ali upravo onaj na kome se jasno vidi koliko su se veštine i znanja stečena na mukotrpnim studijama praktično usvojila. U nedjelju na vratima sedišta Srpske napredne stranke u Beogradu.
Naoružan muškarac ušao je u prostorije stranke, pretio je da će se ubiti ukoliko mu se ne omogući da razgovara ili sa premijerom Aleksandrom Vučićem ili sa ministrom unutrašnjih poslova Nebojšom Stefanovićem.
Doktorom Stefanovićem, kolega, molim vas, na licu mesta potom.
Ubrzo je u stranku stigao ministar Stefanović.
Ne vredi, kolega, stvarno zared ne zna. Dakle, ubrzo je u stranku stigao doktor ministar Stefanović.
Vodili smo razgovore sa osobom koja je ušla sa oružjem u prostorije stranke. Taj čovjek je ušao zbog različitih problema s kojima se susretao unazad nekoliko godina i rekao mi da nije do sada imao poverenja da te probleme iznese.
Ali otkako je vlada nova formirana, prošle poplave, te se primakao Vidovdan, nešto je u njemu proključalo.
Tražio je razgovore sa nekim od ljudi iz rukovodstva Srpske napredne stranke. Kada sam ja ušao u prostoriju,
njemu bi lakše, kaže, ne treba mu ni premijer, predsjednik je i onako podneo ostavku na stranačke funkcije, doktore, vi ste mi sasvim dovoljni.
On je predao oružje.
Istog časa.
Nakon toga smo nastavili jedan duži razgovor o svemu što imao da mi
kaže. I da vam kažem, čovjek je sasvim okej, samo je to puknu živci svakome ponekad.
Nije lice iz kriminogene sredine. On nije kriminalac.
Kažemo vam na kraju, za svaki slučaj opominjemo, ako vama živci ikada popuste...
Predlog broj 7.
E, ovo što ćete sada da čujete ne može da reši ni doktor Stefanović. Možda bi mogao, kažemo, možda premijer Vučić, jer mi znamo šta je njegovom srcu drago. A dok spas čekaju...
Zbog dugovanja elektrodistribuciji, fudbalskom klubu Crvena zvezda pre dva dana isključene struje na stadionu.
Uopšte smisla nema. Marakana u mraku.
Pa je zbog toga današnja promocija novog trenera Nenada Lalatovića obavljena na neobičajnom mestu.
To mora da je neka nezamislivo nedostojanstvena lokacija, potpuno neadekvatna za ime takve veličine kakva je zvezda. Zvezda crvena.
Umesto u pres centru, kako je i uobičajeno u ovakvim prilikama, novi šef stručnog štaba Crvene zvezde, Nenad Lalatović, predstavljen je okupljenim novinarima u presničkoj loži našeg najvećeg stadiona.
Užas, kažem.
Jeste ti situacija teška, ali...
Čujte, reče Lalatović, i u mraku i na svetlu, i u pres centru i ovoj posebnoj loži jedna je zvezda.
Kad te zvezda pozove, jednostavno...
Ne treba ti ni struja.
Ne gledaš kakva situacija u klubu, ja sam došao ovde.
Kažem, tragedija.
Isključena struja samo je deo problema sa kojima se suočavaju crveno-beli.
Ako u narednih mesec dana ne pronađemo 7 miliona eura...
Sitnica.
Crvena zvezda može doći na korak od toga da bude klinički mrtav.
E, baš bi to velika šteta bilo.
GAF nedelje.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.